Viikon debatti.
Tietokirjailija ja Kauniaisten seurakunnan pappi, teologian tohtori Kari Kuula ehdotti kolumnissaan Kirkossa ja kaupungissa, että nyt pitäisi panna kirkon parhaat aivot keksimään argumentteja kirkon ja uskon puolesta. Pappi, teologian opettaja, diakonia ammattikorkeakoulussa ja koronan takia vielä jonkun aikaa kirkolliskokous edustajakin Helena Kauppila puolestaan kannattaa ja innostuu, mutta on kuitenkin skeptinen. Tarvitseeko kirkko viisaiden ryhmää uskoa puolustamaan? Tätä kysyy koronan aikaa videopuhelina tallennettu Radio Dayn viikon debatti. Minun nimeni on Samuli Suompea. Kari Kuula, mihin tällaista ryhmää nyt oikeastaan tarvitaan kirkkoa ja kirkon uskoa puolustamaan?
Mä siis olen esittänyt, että niin perustettaisiin työryhmä. Meillä kun on ihan älyttömästi fiksuja ihmisiä, oppineita aivoja ja taloudellisia resursseja myös. Voidaan ostaa hyviä puheenvuoroja. Perustettaisiin työryhmä, joka miettisi kirkon uskon kannalta kivoja, hyödyllisiä ajattelun apuja sellaiselle ihmiselle, joka kuulee kirkon kellon soivan ja esittää nämä ikään kuin johdanto- tai rajakysymykset, että no, mistä nyt tietää ylipäätään, että Jumala on olemassa? Jos on, niin miksi se olisi just kristinusko? Entäs muut uskonnot ja niiden harjoittajat? Miten kriittinen ajatteleva ihminen ylipäätään voi uskoa tuon puoleiseen, omaksua sellaisen maailmankuvan, johon kuuluu ikään kuin kaksi maailmaa, tämä maailma.
Tällaiset kysymykset ihmisillä nousee mieleen.
Ja niin, kun meillä on tosi paljon viisaita ihmisiä, niin olisi jotenkin fiksua, että meillä olisi yhteisönä yritys antaa kivoja, hyviä vastauksia. Ei lopullisia vastauksia, mutta ajattelun apuja.
Helena Kauppila, mitä luulet, kaipaavatko ajattelevat ihmiset kirkolliskokouksen nimittämää työryhmää kertomaan heille, mitä heidän pitäisi Jumalasta ajatella?
No en tiedä, kaipaavatko kirkolliskokouksen nimittämää työryhmää, mutta kyllä mä sillä lailla niin innostuin tästä Kari esittämästä ideasta, että olisi kiva, jos olisi olemassa joku sellainen konklaavi, joka voisi pohtia sellaisia kysymyksiä, kuten vaikka nuo, mitä Kari sanoo, mutta että sitten siis kristinoppiin liittyy muitakin älyllisesti hankalia kysymyksiä, kuten vaikka neitseestä syntyminen tai kuolleen ylösnousemus, Jeesuksen ruumiillinen ylösnousemus ja tämmöiset asiat, mitkä on niin kuin älyllisiä kysymyksiä. Ja olisi kiva, että niitä voisi pohtia sillä tavalla, että ei olisi heti tuomiokapituli kuulustelussa sen jälkeen.
Tarkoitat älyllisesti hankalilla sellaisia kysymyksiä, joita taistelevat uusateistit kutsuvat kristinuskon älylliseksi epärehellisyydeksi.
Joo, kyllä. Siis tarkoitan sellaisia, joissa niin kuin tavallaan tulee vastakkain ihmisen ymmärrys fysiikan laeista ja tieteellisestä tutkimuksesta ja sitten toisaalta nämä niin kuin kristinuskon narratiivissa olevat totuudet. Joo.
Kari Kuula, näistä taistelevista uusateisteista, kun tässä pohjimmiltaan onkin kysymys tässä ehdotuksessa, pitäisi jonkun kirjoittaa nyt manuaali, jolla kristityt voivat viimeinkin voittaa väittelyitä.
No, mä en usko, että semmoisilla ajatusargumenteilla voitetaan ketään. Kyllä tämä on ihan selvä juttu. Mutta että sitten, kun tässä kirkon sisällä on tosi paljon sellaisia ihmisiä, jotka ajattelee, että hitsi, tämä kirkon usko ja kristillisyys on mun juttu, mutta on suuria vaikeita kysymyksiä, joihin tarttisi kivoja, hyviä vastauksia. Ja meillä on vähän sellainen taipumus, että meillä on ikään kuin tämmöinen kahden todellisuuden tai kahden maailman ajattelu, tai taipumus sellaiseen, että ajatellaan, että me uskotaan tämmöisiin selittämättömiin salaisiin mysteereihin, mutta sitten jotenkin me tiedetään, että niin asiat on kuitenkin oikeasti vähän toisella tavalla. Ja tätä uskon ja ymmärryksen välistä kuilua mä toivoisin, että me kavennettaisiin. En ajattele tosiaan sitä, että nyt tämä ei ollut mulla ekana mielessä, että neitsistä syntymiset ja naispappeudet ja tämmöiset meidän kiistakysymykset käytäisi läpi. Vaan
no se heti lipeää sun käsistä.
Johdantokysymykset, jotka on yhteisiä koko kristikunnalle. Tällaiset enemmän tieto-oppiin liittyvät teemat Jumalan olemassaolosta ja kristinuskon valinnan perustelemisesta. Jos pannaan oppineet aivot kokoon sellaisella tehtäväksi annolla, että nyt ajatteleva ihminen tarvii kättä pitempää, jotta hän niin kuin haluaa ottaa lisää askeleita kohti kirkkoa, tai jotta hän jotenkin kokee, että hänen ajattelunsa on ehjempää, niin musta olisi jotenkin loogista, että meillä olisi tämmöinenkin projekti olemassa. Kun meillä on kaiken maailman ekumeenisia hankkeita, jossa pohditaan kirkkojen välisten oppien yhteensovittamista, tai parisuhdelaista on vaikka miten monta työryhmää ja dosenttia laatinut oppineita selvityksiä. Niin jotenkin mä vaan ajattelen, että olisi niin fiksua, että ihan tästä meidän perusteemasta, siitä, että miksi nyt just tämä kristiusko kannattaisi ottaa omakseen, niin siitäkin olisi hyvä, että meillä olisi oppineita hyviä ajatusapuja.
Saanko mä kysyä kysymyksen niin kuin heti toimittajan suusta
toki
viedä? Että miksi sä rajaisit, Kari, nämä esimerkiksi neitseestä sikiämiseen tai ylösnousemukseen liittyvät ambivalenssit pois tuosta kysymyksen asettelusta?
Jostain täytyy aloittaa, että saa sinne toki jatkaa, mutta niin se on tavallaan helpompia nämä johdantokysymykset, koska niissä ei ole tämmöisiä tunnustuskunnallisia sidonnaisuuksia. Jos me ruvetaan menemään spesiaalidoktriineihin, niin sitten käy heti niin, että joku rupeaa miettimään, että onkohan tämä nyt luterilaista, entäs jos tämä onkin vähän reformoitua tai nyt tuoksahtaa ortodoksisuus vähän liikaa. Tällaiset spesifit teologiset kysymykset on osittain tunnustuskuntasidonnaisia, mutta tällaiset perusjohdantokättelyaloituskysymykset on kaikille kristityille yhteisiä.
Mulla on kova luottamus suomalaiseen ajatteluun, toki myös teologian saralla olenhan isänmaallinen ja kirkkouskovainen toimittaja. Mutta mun on silti, Kari, pakko kysyä, että nämähän nyt ei ole varsinaisesti ihan uusia kysymyksiä, nämä kysymykset siitä, että onko Jumala olemassa ja voiko älykäs ihminen olla uskonnollinen. Niin mikä sä olet ajattelemaan, että 2000 vuotta kristinuskon syntymisen jälkeen nyt olisi se hetki ja Suomi olisi se maa, jossa nämä ikuisuuskysymykset ratkaistaisi työryhmän voimin?
No, mä ajattelen vaan sitä, että kun mä katson, että minkälainen organisaatio tämä kirkko on. Tämä on tosi iso organisaatio. Meillä on tosi paljon osaavia tyyppejä. Ja me tehdään mietintöjä niin monista asioista. Niin se vaan jotenkin olisi fiksua, että me nyt tehtäisiin tälle vuosikymmenelle tällainen firman yhteinen yritys vähän selittää näitä peruskysymyksiä. Eikö se ole meidän perustehtävä? Se tuntuu, että me jotenkin jätetään yksi. Näin vaan ajattelisin, että meillä nyt jää yksittäisten teologien ja yksittäisten ajattelijoiden ja kristillisten järjestöjen, palvelujärjestöjen tehtävä kentälle tällainen tematiikka.
Helena, tunnistatko tämän tarpeen? Siis näetkö sen tarpeen jossakin, että meille selitettäisiin rationaalisesti sen ajattelun kautta, miten on mahdollista uskoa Jumalaan?
No mä huomaan sillä, että mä oon heti niin kuin valmiimpi hyppäämään vähän syvempään päätyyn tässä näissä kysymyksissä. Ja silleen,
mikä niin kuin, kenellekin on syvää päätyä.
Niin, nimenomaan sekin on ihan hyvä kysymys. Mutta siis jos ajattelee silleen niin kuin tätä suomalaista luterilaista kontekstia, niin mä ajattelen, että olisi kiinnostavaa keskustella myös noistakin kysymyksistä, mutta näinkö mä tarpeen? Kyllä mä näin tarpeen, ja mun mielestä toi on kauhean innostavaa ja kiinnostavaa toi Karin ehdotus, mutta mä näin niin kuin suhtauduin siinä mielessä skeptisesti, että meidän, niin kuin, että mun mielestä täytyy lähteä ihan niin kuin sellaisesta perusajatuksesta, että mitä me tarkoitetaan, kun me puhutaan älyllisellä keskustelulla, koska niin kuin se älyllinen keskustelu, mitä käydään kirkon sisällä, niin ei välttämättä kuulosta siellä ulkopuolella, niiden ovien ulkopuolella niin kuin lainkaan älylliseltä. Ja sen takia niin kuin meidän pitäisi ensimmäisenä määritellä sitä, että mitä se että miten me voidaan keskustella, jotta niin kuin tavallaan näiden, että koska se uusateistien ja sitten, no mä nyt olen vaikka sanonut evankelikaalia se väittely, niin se perustuu, tai se ongelma on siinä, että ne, niin kuin keskustelua käydään kahdessa eri kategoriassa. Eli siis perinteisesti ilmaistuna toiset puhuu aidasta, toiset seipäästä. Mutta se, että se pitäisi määritellä ensin se, että miten me pystytään keskustelemaan jostain älyllisistä asioista sillä tavalla, että se on molemmille tai kaikille osapuolille, tietysti osapuolia on paljon, että se on kaikille niin kuin määriteltävissä älylliseksi se keskustelu. Ja mä näkisin niin, että todennäköisesti niin kuin sellainen ihminen, joka ei ikään kuin tarkastele näitä asioita tämmöistä kirkollisesta näkökulmasta käsiin, niin hänelle se älyllisyys rakentuu pitkälti tieteellisen maailmankuvaa kautta. Joten silloin tavallaan ehkä sitä, niin kuin sitä älyllisyyttä pitäisi myös kirkon puolella pyrkiä rakentamaan sen kautta, että me myönnetään myös tämä tieteellisen maailmankuvan olemassaolo ja ne niin kuin ristiriidat, mitä se tuo kristilliseen oppiin.
Näetkö, Kari, niitä ristiriitoja?
No, se vähän riippuu siitä, että mitä tarkoitetaan tieteellisellä maailmankuvalla ja mitä kaikkea siihen sisällytetään. Mutta mä ajattelen niin, että ei meidän nyt kannata heti kättelyssä heittää kirvestä kaivoon. Mä ajattelen, että ei tarvitse ottaa mallia amerikkalaisista uusateisteista, jotka taistelevat herätyskristittyjä vastaan, ja sitten toisaalta amerikkalaisesta evankelikaalisesta uskonnonfilosofiasta. Ei meidän tarvitse sieltä ottaa mallia, vaan meillä on ihan oma tämmöinen luterilaiskatolinen ajattelun perinne, josta käsin voidaan vähän niin kuin pehmeämmällä tavalla auttaa ihmisiä ymmärtämään, että jos mä hyväksyn Jumala uskon, niin ei se nyt ihan älyllinen itsemurha ole, että on siihen niin kuin jonkunlaista sisäistä logiikkaa siinäkin hommassa on. Että mulla ei ole sillä mielessä muualla tehdyt hankkeet, vaan ajattelen vaan näin, että musta olisi tosi tyylikästä, että meillä olisi ihan omanlainen hanke, oman näköinen hanke. Resursseja kun on.
Pitäisi mennä vielä siitä tarkoituksesta tässä. Mun oli ehkä vaikea sitä kolumnia, josta toki pidin lukiessani, saada selvyyttä siihen kummasta asiasta tässä oikeastaan puhut. Siitä, että me löydettäisiin rationaalisia argumentteja ihmiselle olla kristitty, eli siis välineitä, joilla julistaa evankeliumia argumentoinnin keinoin vakuuttaa ihminen uskon järkevyydestä, vai onko kyse siitä, että me löydettäisiin tieteellisen maailmankuvan päälle puskiessa jotakin tukea ja turvaa, jotakin, joka saisi meidät tuntemaan vähän vähemmän sitä noloutta, mikä me silloin tällöin saatetaan itse kukin tuntea huomatessamme uskovamme asioihin, jotka nyt ei oikeastaan ole ihan hirvittävän järkeviä ja rationaalisia.
Aika kiusallista on, jos me tunnetaan noloutta, vaikka tietysti näihin spesifiin teologisiin teemoihin kuuluu se, että ne on vähän ylämaailmassa ja yläpilven juttuja. Mä en ajattele semmoista, niin kuin, se apologetiikka-termihän on vähän huonossa huudossa suomalaisessa kentässä, mutta niin, mä ajattelisin näin, että kova apologetiikka on sellaista, jossa jotenkin ajatellaan, että nyt te ulkopuolisia kohtaan hyökätään ja saadaan heidät järjen kautta kääntymään. Tämä ei toimi, mutta semmoinen me kirkon sisäpiiri ihmiset tarvitaan sellaista kättä pitempää ajatuksellista selitystä ja kokonaisuutta. Mä ajattelen niin vaikka EVL-sivusto, eli kirkon nettisivua. Siellä on tämmöinen osasto tutki uskoa. Niin sinne tarvittaisiin semmoinen aikuisempi teksti, johon niin kuin kehtaa ohjata etsijän, että kuule, siellä on tosi hienoja ajatusapuja. Mä käytän termiä ajatusapu ja ajattelen näin, että tässä tämmöisessä niin kuin kättelyasioiden perustelemisessa, niin se ei ole sama kuin tämä klassinen dogmatiikka, että klassisessa dogmatiikassa ajatellaan vähän niin kuin matemaattisesti, että doktriinit täytyy hirveän tarkkaan kalibroida tiettyyn kohtaan. On vain yksi opillinen vastaus kuhunkin kysymykseen. Mutta näissä tämmöisissä johdantokysymyksissä niin voi ajatella niin, että me haetaan ajatteluapuja. Silloin voidaan esittää useita erilaisia ajatuspolkuja. Että tällaisen ajatuspolun avulla voi päästä eteenpäin tai tällaisen ajatuspolun päässä. Rationaliteetteja on ikään kuin erilaisia.
Helena, sä viittasit sosiaalisessa mediassa uushenkisyyteen. Jos mä ymmärsin oikein, niin viittasit siihen, että tällä hetkellä moni ihminen hakee niitä vastauksia uushenkisyydestä, ja ne saattaa monelle tuntua järkevämmiltä tällä hetkellä kuin kristinusko. Kaikki ne yksisarvishoitoineen ja vuorikristalleineen.
No joo, eikä täytyy nyt tänne yksisarvishoidot ja hopeavedet sun muut niin kun laskee siitä ulos, mutta jos ajattelee uushenkisyyttä, kun se on niin hirveän laaja kenttä, että se oli vähän epäselvää, että kun mä viittasin siihen, mutta siis jos ajattelee semmoista niin kuin ihan vaikka nyt, joka nyt on kovasti suosittua, vaikka jooga ja sen kautta niin kuin vastausten hakeminen omiin isoihin eksistentiaalisiin kysymyksiin, se on sillä tavalla niin kuin varmaan, mä luulisin, että se on siksi helpompaa ikään kuin kääntyä sen voimistelun puoleen, koska se on tavallaan niin kuin yksilöllinen tapa, sä et joudu sitoutumaan siinä, että sä voit niin kuin tavallaan itse valita oikeastaan se sitoutumisen asteen niin kuin siihen taustalla häilyvään yhteisöön, ja sitten se ei niin kuin tule sinulle ikään kuin tarjottimellisena erilaisia oppilauselmia, jotka sun pitäisi hyväksyä ollaksesi, kuuluaksesi tähän yhteisöön, vaan sä voit niin kuin itse rakentaa siinä jotenkin näihin idän filosofioihin perustuen sitä omaa maailmankuvaa. Että sen takia se ehkä on suositumpaa, koska se sopii hirveän hyvin tämmöiseen niin kuin moderniin, jälkimoderniin länsimaiseen yhteiskuntaan.
Se tarjoaa suuremman vapauden ja siellä ei tarvitse törmätä näihin sun heti alussa esiin ottamiin kysymyksiin, kuten vaikkapa neitsestä syntyminen tai muut, jotka kristinuskoa harkitseva, jos näin voi sanoa, saattaa tuntea itselleen hankaliksi tai jopa mahdottomaksi ja estää sen takia tähän mukaan lähtemisen, näinkö?
Kyllä, joo.
Hei, kuulkaas, käydään tässä kohtaa pienellä mainostauolla.
Viikon debatti.
Kuuntelet Radio Day viikon debattia. Kari Kuulan ja Helena Kauppilan kanssa keskustellaan siitä, että pitäisikö kirkon perustaa työryhmä pohtimaan kristinuskon älyllistä, rationaalista argumentointia. Kari Kuula, halusit, että tähän työryhmään annettaisiin kirkon parhaat aivot. Mitä se tarkoittaa? Keistä me puhutaan, kun me puhumme Suomen evankelis-luterilaisen kirkon suurimmista ajattelijoista?
No, mun kavereista. Eli siis, ja Helenan kavereista ja sun kavereista. Meillä on tosi fiksuja peruspastoreista professoreihin asti tyyppejä. Ja mä oon siis kotona työhuoneessa, ja täällä on tosi oppineiden tyyppien kirjoja, on suomalaistenkin miesten ja naisten kirjoja. Sillä mä ajattelin, että kyllä meillä tällaista aivoresurssia on tosi paljon. Ja tämä on varmaan maailman koulutetuin kirkko, tämä meidän Suomen luterilainen kirkko. Ei vaan taloudelliset resurssit ole suurimmat kuin missään muualla, ja jäsenresurssit, vaan myös tämä koulutuksen resurssointi on aivan valtavaa.
Heitä muutamia nimiä. Katsotaan, ketä tässä esimerkkeinä olisi. Saat esittää kolme ensimmäistä kutsua tähän työryhmään, ja Helena täydentää sitä sitten kohta omillaan.
No, en mä nyt
osaa. Sulla on jo varattu työryhmän sihteerin paikka kuitenkin tämän idean aloittajana, mutta keitä ne voisi olla?
No, mistähän? No, Komulaisen Jyri on terävä tyyppi, liikkuu tosi paljon vähän yläilmateemoissa tosin. Mä ajattelin, että mä sopisin itse sihteeriksi nimenomaan, ei sillä lailla, että mä niin kuin osaan ajatella ja keksin vastaukset, mutta mä osaan lukea vastaukset ja sanoa, että tämä ei ole nyt kirjoitettu niin, että sen tavallinen kansalainen ymmärtää. Että kielenhuoltajaksi musta on tällaisessa projektissa.
Helena, mitä luulet, minkälaista porukasta tällainen työryhmä koottaisiin? Tämähän on herättänyt kirkon sisäisessä sosiaalisessa mediassa siellä tunnetussa kirkkokuplassa tosi paljon kiittäviä ja suorastaan ylistäviä kommentteja. Moni innostui tästä. Minkälainen työryhmä se voisi olla?
No, ai nimiä. No, mullakin tuli heti ensimmäisenä Jyri Komulainen mieleen, mutta sen lisäksi mulla tulee mieleen Henrietta Grönlund, ainakin, joka on tosi kiinni kaupunkiteologian professorina näissä asioissa. Mutta samalla mä mietin, jos taas heti tätä omaa skeptisismiä, niin saan nostaa esille, niin tietysti tämmöisten kaikkien työryhmien perustaminen, niin niihin liittyy aina myös valtapoliittisia asetelmia. Eli jos perustettaisiin työryhmä, niin siihen olisi aika monella tyypillä sanomista, että ketkä sellaiseen työryhmään voidaan ottaa, jotta sieltä tulee sellaista materiaalia ulos, mikä on niin kuin toivottavaa ja suotavaa.
Niin ensimmäinen iso kysymys varmaan olisi se, että päästetäänkö tällaiseen työryhmään ketään muuta kuin systemaattisen teologian asiantuntijoita. Kysymys, jota ei ehkä esitettäisi ääneen, mutta jonka litmustestin kanssa kaikkia nimilistoja syynättäisiin.
Niin, mitä kyllä, Kari mietit?
No mä ajattelin, että uskonnon filosofiahan on se oppiala, joka tällaisiin kysymyksiin vastaa myös. Ja mä niin toivoisin, että ei tämä nyt heti kaatu semmoiseen kirkkopolitiikkaan. Ja julkaisu ei olisi tällainen piispojen tai kirkolliskokouksen lausuma. Sellainenhan ei ole mahdollistakaan. Vaan ihan vaan, että kerrottaisiin, että meillä on tämmöinen rakettiryhmä. Sen nimi voisi olla vaikka rakettiryhmä. Ja niin,
tai nyrkki.
Nyrkki, vai mikähän olisi kristillisempi toinen poski. Että sillä ei olisi näin niin kuin korkeaa statusta, vaan se vaan olisi tämmöinen, kun meillä on semmoinen tosi, naivi kirja parisuhteesta ja rakkaudesta. No se on kylläkin piispojen lausuma, mutta että sillä ei tarvitse olla näin kauhean korkeita auktoritatiivista asemaa. Ajateltaisiin näin, että se on vaan tällainen ajattelun apuväline meille kirkon työntekijöille ja kansalaisille, että sinne kehtaa ohjata
siis think tank.
Niin, ajattelupanssari tai tankki. Tai ajatusten varasto. Että siitä, kun sillä olisi tämmöinen rennompi auktoritatiivinen asema niin, ja rooli, niin siihen on helpompi poimia ihmisiä. Ja ilman muuta siitä on hyötyä, että on niin kuin fiksuja tyyppejä sieltä ajattelun kirjon niin kuin joka laidalta, että niin sitten on ihan mahdollista, että joissain kysymyksissä esitellään kaksi erilaista ajatuspolkua, jos päädytään siihen, että mennään enemmän fideistisesti taikka sillä lailla, että asioita voi myös perustella.
Helena, näytit innostuneet tuossa useampaakin kertaan tämän videopuhelun välityksellä.
Joo, mä innostuin siis tuommoisesta niinku, just tuommoisesta think tank-ajattelusta, että se olisi niinku siistiä, että siinä ihan oikeasti saisi niinku antaa ajatusten vapaasti lentää. Ja sitten mä mietin sitä, että kyllähän niinku, Kari varmaan niinku, ainakin siis siinä kirkon sisäisessä kuplassa varmaankin olet jo laittanut jonkun tämmöisen niin kuin prosessin liikkeelle, että sillä voit taputtaa itseäsi olalle, vaikka ei sitten syntyisikään joku kirkkohallituksen työryhmä. Että tavallaan nyt tähän ja ihmiset keskustelee siitä, että mistä keskustellaan.
Niin, 10 ihmiset kommentoi sitä ehdotusta tosiaan innostuneena. Sanoin, että tällaista tarvitaan, ja tämä on just sellaista uutta, mitä kirkossa tarvitaan, tällaista ajattelua haluttaisiin seurata ja lukea ja kommentoida. Luulette, mistä se kuulostaa, että tällainen ajatus otettiin noin suurella innolla vastaan, että eikö tällaista keskustelua sitten tosiaan käydä tällä hetkellä kirkossa?
No just näin, että ei käydä yhteisönä. Että me ei yritetäkään yhteisönä antaa vastauksia tämän tyyppisiin suuriin kysymyksiin. Yhteisönä me annetaan tämmöisiä vastauksia, että mikä on luterilainen ajatus siitä ja siitä spesiaalidoktriinista tai mitä me nyt opetetaan parisuuden laista. Mutta että Että mä luulen, että tosi monet kirkkoihmiset kokee, että olisi niin hyvä, että meillä olisi myös yhteisönä vastauksia. Käytetään nyt tätä termiä sitten uuden ateismin tai uudenlaisen agnostismin haasteelle. Yksi kaveri kirjoitti tosi hauskasti, että oho, hänelle tuli ihan hölmöolo, kun hän tajusi, että, niin, että tällainen hankehan meillä pitäisi olla kaikkien, että tällainen hankehan meillä pitäisi olla, että se pitäisi olla ihan ykköshanke tässä firmassa. Mutta ei nyt nämä kilpailevia hankkeita ole, että, niin, että monenlaisella sektorilla tämä meidän laivasto etenee. Niin sitten olisi hyvä, että olisi sellainenkin laiva, joka tällaisia ammuksia laskee ilmaan.
Joo, ja mulla tulee sitten niin kuin mieleen myös se, että kuinka paljon niin kuin kirkon tavallaan tämmöisellä sisäpiirillä on itsellään tarve ikään kuin pohtia näitä kysymyksiä omista lähtökohdistaan käsiin, ja sitten taas toisaalta, että miten sitä niin kuin avataan sitä horisonttia nimenomaan sinne kirkon ovien ulkopuolella olevaan maailmaan. Ja sitten toisaalta, niin kuin, jos puhutaan keskustelusta, niin sitten myöskin se, että syntyykö sieltä niin kuin vastauksia vai syntyykö sieltä uusia kysymyksiä enempikin, että millä tavalla, niin kuin, voisiko siinä olla mukana siinä porukassa sellaisia tyyppejä, joille kirkkoskene ei ole millään tavalla niin kuin tuttu, jolloin niin kuin ehkä ne kysymykset voisi olla relevantimpia sillä tavalla, että me ei mietittäisi niin kuin pappeina, että mitähän ihmiset mahtaa ajatella, vaan että voisi olla ihmisiä, jotka itse kertovat sen, että mitä he ajattelee tai mitä kysymyksiä pohdiskelee.
Homma voisi ainakin ulos kirjoittaa sillä tavalla, että on lista basic-kysymyksiä ja niihin on sitten lyhyempi kiva vastaus ja perässä sitten pitempi oppinut vastaus.
Helena viittasi vallankäytön kysymykseen. Kirkossa käytetään valtaa kaikkia työryhmiä nimitettäessä ja muutakin keskustelua käytäessä. Miten ratkaista se kysymys, että tämä työryhmä antaa nyt sitten sellaisia vastauksia, jotka ovat sallittuja? Millaisia kysymyksiä siihen riittyy, että kenen tehtävä asettaa ne ajattelun rajat, että missä raameissa tässä pitää pysyä, ollakseen luterilainen?
Mä ajattelisin niin, että mentäisiin nyt vaan rohkeasti eteenpäin ja katsotaan, mitä löytyy. Että, kun tässä ei olla päättämässä mitään konkreettista ratkaisua, että vihitäänkö pappeuteen tai avioliittoon ihmisiä, vaan niin kuin kootaan ajatuksia, niin siinä on silloin paljon isompi väljy se liikkumavara olemassa, kun me ei ole päättämässä mitään. Jos me oltaisiin päättämässä, että tehdäänkö A vai B, niin silloin se on enemmän valtakysymys. Mutta en mä usko, että siinä, että tehdään hyvä ajatuspankki nykyajan kysymyksiin, niin ne, joita valta kiinnostaa, niin niitä ei se ajatuspankki taas kiinnosta yhtään, mä sanon näin. Että niin. Mä en heti näkisi sitä valtaongelmaa siinä, mutta voi olla, että kun mä en ole liikkunut tämmöisessä työryhmien johtoportaissa, niin mä en tiedä tämmöisestä turbulenssista ollenkaan.
Kirkolliskokousedustaja Helena Kauppila.
Niin, kyllä, siis ihana, että Kari, sulla on noin optimistinen käsitys, tai mä tiedän, onko se optimistinen vai realistinen, mutta mulla itsellä on sellainen olo, että kyllä on kiinnostunut monet niin kuin nimenomaan vallan näkökulmasta sen takia, että jos tällainen ajatustankki, tai miten se suomennetaan, niin se voi olla vaarallinen.
Ajatushautomo,
se voi olla vaarallinen, koska siellä voidaan hautoa sellaisia ajatuksia, jotka on vaarallisia.
Ajatukset usein ovat. Kari, sä viittasit kirjoituksessa siihen, että rinnastit tätä ehkä sillä tavalla, että muutamia jo olemassa olleisiin työryhmiin ja isompiin konklaaveihin, jotka ovat pohtineet asioita, että kun kerran on isolla porukalla ja suurella vaivalla ja varsin pitkällisesti pohdittu parisuhdekysymyksiä ja on
tehty kirjaa uskon ja tieteen suhteesta, niin että eikö tällainenkin sopisi siihen. Mutta ehkä se ero mun korviini on tietyllä tavalla just siinä, että näissä muissa, että kirkolla on enemmänkin perinnettä sellaisesta työryhmistä ja ajattelusta, jossa vedetään niitä rajoja. Siis parisuuden kysymyksessä ihan yksiselitteisesti on vedetty sallitun ja ei-sallitun rajoja, saako vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja vai ei, saako luovuttaa kirkon homoparin häiden käyttöön. Tai ehkä tavallaan tässä piispojen tiedekirjassakin aika lailla sieltä ylhäältä kerrottiin, että näin kuuluu ajatella. Tässä ei ole mitään ristiriitaa eikä tässä kohdassa tieteen ja uskon ristiriidassa ole mitään nähtävää, hajaantukaa, että me olemme tämän nyt teille selvittäneet. Huomaat sä tämän eron, mitä mä tässä haen tähän sun ajatuksesi, Kari?
No tunnistan kyllä, ja sillä mä sanonkin, että tätä ei julkaistaisi minä niin kuin kirkolliskokouksen tai piispojen lausumana, vaan sen työryhmän, rakettiryhmän lausumana, ja tyyppien nimet voi siinä julkistaa.
Kari, saanko mä kysyä, että tämmöinenhän ryhmä voisi muodostaa itse itsensä milloin vaan, niin onko sulla kuitenkin niin kuin joku ajatus siitä, että miksi sen pitäisi olla kirkkohallituksen työryhmä? Taas mä leikin toimittajaa itse.
Ei sen tarvitse kirkkohallituksen, mutta että se saisi rahat kirkolta. Eli että, niin, että fiksut tyypit voi ottaa virkavapaata ja miettiä, että minkälainen ajatuspankki nyt kootaan. Ja sitten rauhassa kirjoittaa se ja sitten luetuttaa ihmisillä ja muokata sitä. Ja sitten syntyy semmoisia joistain kohdista useampia polkuja, ei yhtä ajatuspolkua. Että sama se, mikä elinsi sen tavallaan niin kuin laittaa käyntiin, mutta että jostain se tarvii sen taloudellisen resurssoinnin. Henkiset resurssit meillä jo on, eli fiksuja tyyppejä.
Paljonko tämmöinen ajattelutyö niin sitten lopulta maksaa? Palaveripullat ja matkaliput, että päästään samaan paikkaan ajattelemaan.
Mä en sitä osaa sanoa, mutta mä vaikka ajattelen, että mä oon itse tehnyt tästä Raamatun homoseksuaalisuusteemoista 100-sivuisen esseen vuonna 1 ja 2, niin siitä mä vaan ajattelen, että tärkeä aihe sekin, mutta olisi kiva, kun joku mua fiksumpi tekisi tällaisista niin kuin vähän enemmän perusihmisen peruskysymyksistä samanlaisen kivan oppineen selvityksen.
Korostit myös sitä, että se olisi kirkon yhteinen, että sen ei tarvitsisi siis olla kirkkohallituksen tai kirkolliskokouksen, mutta se olisi tämän yhteisön yhteinen. Mitä se tarkoittaa?
Se tarkoittaa sitä, että se julkaistaan EWL-fi-sivulla ja me kirkon työntekijät koetaan ja kaikki kirkolliset ihmiset, että aika kivaa olosta tekstiä, hirmo hyviä ajatuksia, niitäpä lukee mielellään kolmannenkin kerran ja kehtaan vinkata etsijälle tai ajattelijalle, että katopas, kun kivasti tuo asia selitetty, että mä en sitä osaa selittää, mutta tuolla tuo rakettiryhmä on tuon kertonut kivasti. Sillä tavalla kirkon yhteinen. Niin kuin meillä on yhteisiä muitakin kirjoja, joilla ei ole tämmöistä arvovaltaista, auktoritatiivista asemaa, mutta silti niitä kirkollinen väki lukee mielellään.
Ehkä silloin varhaiset kristityt sanoivat tuolla samaan repliikin lukiessa jotain Paavalin kirjeitä, että meillä on näitä kivoja kirjoituksia, joilla ei ole vielä mitään, tai joilla ei ole auktoritatiivista asemaa. Ja sitten historia on näyttänyt meille, mitä niistä on tullut.
Odotan tähän väliin ihan pikkuinen tauko.
Viikon debatti.
Radio Dayn viikon debatti jatkaa videoneuvotteluna tallennettua lähetystään. Fyysistä etäisyyttä ja digitaalista läheisyyttä, vai miten se nyt menikään? Tunnetteko minkälaista huolta siitä, että entä jos tämä työryhmästä päätyy antamaan vääriä vastauksia? Että entä jos, kun on aikamme pohdittu sitä, että onko järkevää uskoa Jumalaan ja onko ihmisen mahdollista uskoa samaan aikaan, että onko tämä kristinusko järkevä ajattelevan ihmisen valinta, niin entäs nämä ajattelevat ihmiset päätyisivät toteamaan, että ei se ole. Mitäs me sitten tehtäisiin? Me olisimme mennyt palaveripullat hukkaan ja tulisi paljon surua ja murhetta.
Siis kyllähän tosi monet ajattelevat ihmiset on päättänyt jo nyt sillä tavalla. Että,
on.
En tiedä, onko tässä hävittävää.
No se vähän riippuu siitä, että minkälaisista lähtökohdista käsi ajatellaan ja minkälaisilla tiedoilla ajatellaan. Että mäkin olen ajatteleva ihminen, mutta sitten mä voin aika tyhmiä ajatuksia esittää vaikka koronaongelman ratkaisemisesta, kun mä en ole sen alan spesialisti. Että silloin kyllä mä uskon siihen, että on olemassa niin kuin informoitua, oppinutta, hyvää ajattelua. Kyllä sitä kautta ymmärrys lisääntyy tästä uskosta ja sen kokonaisuudesta. Se on mahdollista, että todetaan, että tätä Jumalan uskoa ei voi, tai se on siis oikeasti selvää, että sitä ei voi sillain niin sanotusti todistaa, eli osoittaa maailmassa olevista merkeistä käsin, että kyllä nämä merkit osoittavat, todistavat, vakuuttavat, että Jumala on. Niin päin se ajattelu ei toimi. Mutta niin päin toimii, että kun ensin oletetaan tämmöinen Jumala-käsitys, Jumala-usko, niin siitä käsin jotkut maailmassa olevat ilmiöt loksahtaa kivasti paikalleen. Ja sitten se Jumala-usko voi olla itsessään sisäisesti johdonmukainen sillä lailla, että se voi vaikka vähän leijua ilmassa sillä lailla, että sitä ei voi maailman sisäisistä argumenteista käsin osoittaa todeksi. Mutta se täyttää tämmöisen totuuskriteerin, että se on sisäisesti koherentti. Ja, niin, ja sellaiseen työryhmä ainakin päätyy, että kristillinen Jumala-käsitys on sisäisesti johdonmukainen ja ymmärrettävä. Ja sitten siellä on myös vuotavia kohtia. Totta kai on sellaisia alueita, mitä me ei ymmärretä. Ja mistä on olemassa 2 tai 3 erilaista koulukuntaa. Mutta en mä oikein niin kuin siihen usko, että työryhmä päätyy siihen, että tämän homman voi paketoida ihan miten päin vaan, että kaikki vastaukset on yhtä hyviä. Että tuskin nyt niin siinä käy kuitenkaan.
Jos tavoitteeksi lähtökohdaksi otetaan se, että tässä saadaan kristinuskon lähtökohdista, kristinuskon käsitteillä totuuden ja tiedon kanssa yhteensopivia vastauksia, niin esimerkiksi meillä on silloin täsmälleen siinä Helenan alussa mainitsemassa
kategoriavirheessä.
Niin, eli yksi puhuu aidasta ja toinen aidan seipästä. Mitä hyötyä kristityille on siitä, että me voimme kristinuskon lähtökohdista itsellemme osoittaa, että kristinusko voi olla järkevää, jos se ajattelu ja ne kategoriat eivät toimi kristinuskon ulkopuolella. Pitäisikö tähän työryhmään mieluummin ottaa joku Kari Enqvist tai Esko Valtaoja täysin tämän kristillisen perinteen ulkopuolelta pohtimaan, että voiko tämä olla järkevää?
No mä niin kuin mietin sitä, mitä Kari tuossa sanoi edellisessä vastauksessa, että sä viittasit siihen niin kuin maailman sisäiseen logiikkaan. Ja mä ajattelen, että se empiristinen maailma tai tämä maailma, missä me niin kuin eletään, niin sen sisäisellä logiikalla ei nimenomaan voida todistaa minkäänlaisia Jumalan olemassaoloja. Että siihen täytyy niin kuin lähteä aina jonkunlaisella spekulaatiolla siihen asiaan. Ja että tavallaan, että meidän täytyisi niin kuin tunnustaa se, että me lähdetään tästä oletuksesta, että on olemassa joku tuon puoleen, että niin kuin jos ajattelee vaikka Kari Enqvistia tai Esko Valtaojaa, no en ole mitenkään erityisen perehtynyt heidän ajatteluihinsa, mutta tiedän, että molemmilla on näkemyksiä asiasta, niin se katse on kohdistettu tähän empiriaan, siihen, mitä me pystytään havaitsemaan, ja tämän havainnollisen todellisuuden pohtimiseen ja etsimiseen vastauksia siitä. Mutta sitten kirkon parissa niin me lähdetään siitä, että on olemassa joku tuon puoleinen tai joku sellainen ulottuvuus, jota me ei pystytä niin kuin empiirisesti havaitsemaan. Ja näissä on niinku just tavallaan se ongelma just näiden kategorioiden niinku välillä, että molempien pitäisi tavallaan aina niinku hyväksyä sen toisen, että jotta me pystytään käymään älyllistä keskustelua näiden välillä, niin meidän täytyy aina hyväksyä sen toisen premissit ja pyrkiä niin kuin keskustelemaan aina sillä kentällä, missä se toinen keskustelee. Eli jos me keskustellaan kirkon kentällä, niin silloin meidän pitää pystyä olettamaan tuon puoleisuus. Jos me keskustellaan tieteen kentällä, empirian kentällä, niin silloin meidän täytyy jättää se tuon puoleinen todellisuus siitä keskustelusta pois. En mä tiedä, onko tässä järkeä, mitä te ajattelette.
No mä ajattelen sillä tavalla, että näin periaatteessa niin hyvä keskustelu on sellaista, että siinä mennään toisen lähtökohtiin ja mietitään, että miltä sun lähtökohdista käsin tämä homma näyttää. Mutta niin, sitten kun me yritetään tätä kirkon uskon lähtökohtakysymyksiä avata, niin kyllä me silloin mun mielestä lähdetään siitä meidän niin kuin omasta lähtökohdasta käsin ja pyydetään tätä maailman viisainta miestä Esko Valtaojaa ja sitten toiseksi viisainta miestä Kari Enqvistiä. Ne on myös kirkon viisaimpia miehiä. Ne täytyy aina muistaa mainita, kun puhutaan uskosta, taiteesta, tieteestä, viihteestä, kulttuurista. Silloin kun heille haluaa tätä uskomaailmaa selittää, niin silloin meidän kyllä täytyy vain pyytää, että no tehkää nyt te tämmöinen ajatushyppy tähän meidän maailmaan, meidän lähtökohtiin. Ja leikkikää, että tämä nyt ei ole ihan huijausta tämä ajatus tuon puoleisuudesta. Ja katsokaapa sitten, kun me yritetään tätä vähän kuvata, että miten nämä palikat loksattaisiin kohdalleen. Ja sillä lailla se homma mun mielestä toimii, että niin... Että kyllä tässä sillä lailla niin kuin erilliset maantieteet tavallaan on, mutta on myös päällekkäisyyttä. En mä ihan siihen nomateoriaan usko, että niin mä puhun aivan eri asioista.
Niin mä aloin yhtäkkiä miettiä sitä, että onhan ehkä kirkon sisälläkin myös olemassa kaksi tämmöiset samanlaiset kategoriat, tai ainakin samantyyppiset, luonteeltaan samankaltaiset. Eli toinen, joka niin kuin pyrkii sanottamaan Jumalaa, tämmöisen niin kuin nimenomaan esimerkiksi, jos ajattelee vaikka dogmatiikkaa teologian alana, niin pyrkii sanottamaan ja kuvailemaan Jumalaa ja kuvailemaan tätä, että mihin me uskotaan ja tavallaan tekemään sitä niin kuin näkyväksi ihan samalla tavalla kuin sitä havaittavaa maailmaa me tehdään, niin kuin kategorisoidaan sitä näkyväksi. Sitähän tieteellinen tutkimus on, että se tekee näkyväksi jo olemassa olevia asioita. Ja sitten on olemassa kirkollisen mystiikan tie, joka tavallaan lähestyy sitä koko asiaa sitten nimenomaan sen Jumalan niin kuin, käsittämättömyyden ja sen poissaolonkin kautta. Ja en tiedä sitten, että voisiko, ja tämä on hirveän pitkä kristillinen perinne, jos ajattelee niin kuin tämmöisen niin kuin Jumalan, mitä Jumala on ja mitä Jumala ei ole, niin kuin keskustelusta. Tavallaan toinen lähestyy Jumalaa kasvojen kautta ja toinen lähestyy Jumalaa selkäpuolelta. Niin ehkä siinä voisi olla joku semmoinen älyllinen lähtökohta, josta voisi lähteä tarkastelemaan asiaa.
Tuo mystiikka on kyllä hyvä sana ja se kortti vedetään kyllä aika nopeasti esiin, kun puhutaan uskon ymmärtämisestä ja uskon ajattelullisesta käsittämisestä. Ja niin, mä kyllä ajattelen näin, että sitä mystiikka-sanaa käytetään usein sillä lailla historiallisesti vähän väärin, että se mystiikan teologia, semmoinen ajatus, että Jumala on salattu ja hänestä voi jää sanoa vaan sitä, että mitä hän ei ole, niin se mystiikan teologian rakenne on se, että ensin on perehdytty siihen semmoiseen ajatukselliseen teologiaan, että mitä kristikunta nyt opettaa näistä opeista. Ja vasta sitten, kun se ajatuksellinen paketti on hyvin ymmärretty, niin sitten on lupa hypätä siihen mystiikan tielle ja sanoa, että tähän kohtaan paukut loppuu ja meidän ymmärrys on vajavaista. Se menee tällä tavalla mystikoilla. Mystikot on oppineita teologeja teologiahistoriassa ollut. Et se ei mene niin päin, että niin kuin historiallisesti, että ensin alkaa sellainen mystiikka, jossa ei Jumalasta tiedetä yhtään mitään, ja sitten seuraa semmoinen ajatuksellinen teologinen paketti. Mutta niin, joka tapauksessa niin, tämä nyt on alaviite, että mun pääpointti on se, että mystiikka ja ymmärrys, niin ei ne ole tietenkään ristiriidassa. Että toisia kiinnostaa mystiikka, heitä ei sitten ehkä tämmöiset ymmärryspuolet niin paljon kiinnostaa, eikä tarvitsekaan kiinnostaa. Toisia kiinnostaa kirkollinen hallinto, toisia luterilainen kulttuuri, kolmansia kristillinen musiikki. Mutta sitten on ne ihmiset, joita kiinnostaa sellainen ajatuksellinen eheys, että mä nyt ihan vaan sitä porukkaa ajattelen ja niin ajattelin, että tämä ei ole kieltään pois tämä hanke, eikä väheksy muita kristillisen mielenkiinnon alueita.
Niin, mäkin ajattelen, että se mystiikan tie voi olla myöskin joillekin ihmisille mahdollisuus tai tapa ymmärtää niin kuin nimenomaan myös älyllisesti asioita.
Kyllä, että se on tosi upea kokemus, jos käy sillä lailla, että ensin on mystiikan tai kokemuksen kautta tullut aavistus, tuntu, arvaus, sellainen jännä uskon tuntu. Ja sitten sille alkaakin saada sanoja. Sille alkaa saada sanoja, lukee kivoja, hyviä ajatuspolkuja ja hoksaa, että hei, tämähän kivasti selittää sitä, mitä minussa on tapahtunut ilman sanoja.
Me vielä tähän uskallan jo sanoa tulevan työryhmän tehtävän antoon ja niihin kysymyksiin, joita se lähtee ratkomaan. Minusta tuntuu, että mä jään miettimään tässä itse sitä, että ehdotuksessaan Kari Kuula selvästi haluaa raivata esteitä uskomisen tieltä pois. Siis tämän työryhmähän tulisi antamaan vastauksia, jotka vähentävät sitä ristiriitaa, minkä se ajatteleva ihminen voi kokea liittyen Jumalan kysymykseen Jumalan olemassaolosta. Minkälainen on se niiden ihmisten joukko, joiden osalta se nyt kovasti auttaa, että me silotellaan näitä tieto-opillisia ongelmia tästä pois, kun suhteessa kirkkoon ja kirkon opetukseen ja kirkon toimintaan jäljelle jää kuitenkin valtava määrä muita kysymyksiä, joita tämä työryhmä ei sitten pyrkisi käsittelemään.
No, tämä ei ole mikään atomipommi, joka niinku räjäyttää koko maailman, vaan niinku yhteen sektoriin vastaan. Että ei nyt kampiteta tätä hommaa sillä, että kerrotaan, mitä kaikkea tämä ei tee.
Ihan hyvä pointti.
Kyllä se on monille ongelma, se tämmöiset niin kuin oikein niin kuin meidän kirkon semmoisiin perus ydinoppeihin liittyvät asiat, että miten mun pitäisi ymmärtää se, että sanotaan, että mun pitäisi lausua uskon tunnustuksessa, että sikisi neitsyt Marjasta. Tai että miten mun pitäisi ymmärtää se, että mä uskon ruumiin ylösnousemukseen. Kun jo Paavali kai... Kari, tietysti olet asiantuntija tässä asiassa, mutta jo Paavali alkoi livetä vähän johonkin, niin kuin, jo siitä ruumiin ylösnousemuksesta johonkin suuntaan. Ne niin kuin voi olla myös uskomisen esteitä, jos ajatus on se, että mun täytyy nyt nielaista tämä niin kuin tämmöisenä tieteellisenä faktana tämä asia. Ja tämä kokonaisuus. Ihailen tuota, miten Kari pitää kiinni tästä niin kuin omasta näystä, että se on varmaan voi olla aivan hyvä niin kuin alku tuolle työryhmälle.
Ja onhan se toki mahdollista, että niin työryhmä jatkaa toimintaa sitten ja siirrytään näihin spesifiin teologisiin teemoihin.
Radio Day kiittää tästä debatista ja toimittajana kiittää erityisesti myös siitä, että tämän työryhmän tuloksista tulee vielä tulevaisuudessa paljon debatoitavaa.
Viikon debatti.